Искам първо да благодаря на кмета господин Милков, на областният управител господин Станев, на всички служители на общината, на областната администрация, на гранична полиция, на митници, на доброволците с Българския Червен кръст, на всички държавни служители и доброволци, които в тази тежка обстановка виждате какво е натоварването, правят така, че България да изпълни своят хуманитарен дълг към хората, които търсят закрила и бягат от войната. Виждате, че в момента пункта работи натоварено, но все още не се е стигнало до ситуация, в която да заработят допълнителните пункта, които вече са разставени. Да поздравя за това действие, което е наистина предварително изпълнено. Но аз искам да благодаря на всички българи, които отвориха сърцата си, отвориха домовете си, така че да посрещнат всички хора в нужда. Да благодаря на тези, които решават да помогнат и не чакат държавата, решават да помогнат с средства, с пари, с дрехи, с храна, така че наистина тези хора, които търсят спасение, да го намерят тук при нас. Очаквам държавата като основен координатор и организатор на всички тези дейности да бъде още по-ангажирана и срочно да изготви алгоритъм, в който да е пределно ясно какво е разпределението на отговорностите между централната и местната власт. Очаквам да има, да се изгради една гъвкава, но също време устойчива връзка между ето тези пунктове, където влизат хората в нужда, между местната власт, между общините в вътрешността на страната и между бизнеса, които са готови да предоставят и убежище, много важна работа. Преди малко посетихме кризисния център, в който са настанени семейства с деца, говорихме с тези хора, мога да ви кажа, че всички те са изключително благодарни и доволни, държат и вниманието, което им се оказва, но задават въпрос. Мога ли да остана в България? Мога ли да работя в България? Могат ли моите деца да ходят на детска градина и да учат в България? Ето това е нещото, на което трябва да върнем сериозно внимание. И аз се надявам, че тази криза ще даде на 47-то Народно събрание възможност да задейства нещо, което отдавна очаква. Голяма част от тези хора са с български произход. И очаквам по най-бързият начин да бъде решен проблема с бързото издаване на документи за самоличност на хора от нашата историческа диаспора. Трябва да го направят. Те трябва да имат възможност да се включат активно в пазара на труда, да ползват образование, да ползват медицински услуги. Всички права, които има един български гражданин. Това е наш дълг, но това трябва да бъде и част от нашата демографска политика. Изключително важно. Но още веднъж да благодаря на всички тези хора, служители от общината и доброволци, които денонощно са тук. Общината е организирала денонощно дежурство на своите служители. На първо място координация. Ето хората тук, преди малко говорих с граждани, които пристигат с лични автомобили, пристигат с автобуси. Те питат къде можем да отидем, те питат по какъв начин мога да получа някакъв статут, мога да получа гражданство, къде мога да намеря подкрепа. За това казвам, трябва по-бърза, ангажирана, динамична връзка. Националният кризисен щаб ви дава много по-добра информация. Не е достатъчно само да има един телефон за връзка посочен. Трябва да се получава информация в писмен вид. Много от тези хора, те нямат карти вече на своите телефони, те нямат интернет. Работи се, очакваме в скоро време да има един портал с подробна информация. Но най-важното в такива случаи, практично е да се раздадат листовки, на които да има цялата информация. Да знаят в коя община могат да отидат, какво могат да получат там, какво могат да дадат там. Ние очакваме, разбира се, тези хора да се включат активно на пазара на труда, които решат да останат в България. Но говорих и с друга част от тях, които казват, ако ни хареса, ако видим, че тук можем да работим, като подяща работа, ние сме готови да останем. Затова от начина, по който ние посрещаме тези хора и показваме какво можем да представим като организация, зависи и те дали ще станат. Аз мисля, че правителството дава вече достатъчно ясна информация, че тези пари не се дават на украинските граждани. Те се дават на собствениците на хотели и на места за настаняване, които регистрирано могат да докажат, че те в момента са посланили тези пари и осигуряват им по-крутите.
Господин Шонген, къде ще се крие населението в случай на дай Божия на вина? Имаме голем проблем с едно Божие
Божество. Имах сутринта среща с част от общинското ръководство, поставих на този въпрос. Пак да напомня, не случайно събрах при мен и премиера, и министри, и отговорни институции, за да мислим не просто решаване на парче, в случай на криза, но трябва да имаме единна национална система за управление на криза. Да, в момента знаете, че има процес на проверка на бомбоубежища, на планове за тяхното възстановяване, но това е най-малкият проблем. Ние трябва да имаме работеща система при всяка една ситуация. И за това трябва да има и съответната нормативна база. Знаете, че Законът за управление при кризи е отменен през 2009 година, но няма какво да го замести към мен. Имаме много работа и ще я придвижим бързо. Така че да има подготовка на органите за управление, на пунктовете за управление, на плановете и моделите за работа при кризи, на тяхната адаптация и на подготовка на населението. Какво да прави при кризисна ситуация? Знаете, че имаше преди доста години такива програми, изучаваха се в училище, постепенно те отпаднаха. Явно трябва да върнем и този тип обучение. Очаквам правителството да предприеме неотложни мерки, също и законодателите. Това са общи усилия. Продължаваме работата в тази насока.
Имаше едно отворено писмо до Министерството по дело на заместник началник на гражданска защита в периода 1992-2005. Той настоява заедно със свои колеги по връщане на процедурата гражданска защита по дело на Звонаря.
Аз съм планирал среща с експерти следващата седмица по тази тема. Но знаете, гражданска защита имаше своите ясно обособени функции. Впоследствие те се разпределиха между различни институции. За това казвам, че ние трябва обратно да обединим всички тези дейности, като започнем отгоре надолу с законодателната база, с гражданите на тази единна национална система за управление при криза. В момента имаме затрудена координация и това вече винаги, когато стане въпрос.
Българската държава в ваше лице или била посредник между едни директни една директна среща между президентите на Русия и Украина за постигане на мир?
Да, логично е да има такава среща. Надявам се тя да стане, защото виждаме, че двете страни все повече осъзнават, че войната не е решена. Не случайно казах, че Русия може и да спечели тази война, в едно отношение, но тя не може да спечели мира. Не се спечели мир с агресия и това ожесточение ще има дългосрочни последици между двете страни. Все повече осъзнават, че преговорите са решени. А България има основание да претендира да бъде място за едно такива преговори, но това трябва да стане в координация и с Европейския съюз. Ние сме член на Европейския съюз, трябва да търсим единно европейско решение, единен европейски подход. Знаете, че от своя страна тук България беше включена в списъка на неприятелските държави, което мисля, че е едно неудачно решение. Така че това предстои те първа да се решава. Пак казвам, то трябва да стане и ако стане в рамките на единен европейски подход. Благодаря.